Ашаршылық кезең 1926. Бұл уақыт қашанда елдің көкейінде. Ашаршылық кезең 1926. Аштық күндерді кешкен қиналған қазақтың салты қаншама. Қазақ мүлді айналып сұмдық кезеңге көмек етер ешкім жоқ. Нан сұрау басталды елде әлі күнге дейін. Қиналады бабалар мессерін әлі жимапты. Мазалап жүр саналарын арасында аштық кезең. Қазір көпті қиналтпайды, бәлкім ұмытқан шығар. Жырғылық оны айтпайды, одан соң қайыр сұрап. Алақан жаю басталды, тоқшылық заман емес. Бабалар аштықта қалды, қараңғы түнектер уазып жандарды қинады әбден. Уақыт әттен өтуді көмек сұраумен өзгеден. Ал менің тілім бармайды молшылық кезеңдеуге. Мен қалайша сын айтайын Алланың әміріне. Өтінем ұмытыңдар шей бабалар бұл кезеңді. Өткен жылдың бейнесі оралып келмейді енді.
Аштық кезеңнің бейнесі ел көкейінен кетпейді.
Өткен күннің елесі оралып енді келмейді.
Ата бабалар қиналған уақытты біз еске аламыз.
Расында аштық кезең қаншама қазаққа.
Аштық кезеңнің бейнесі ел көкейінен кетпейді.
Өткен күннің елесі оралып енді келмейді.
Ата бабалар қиналған уақытты біз еске аламыз.
Расында аштық кезең қаншама қазаққа. Осының салдарынан қаншама сәби көшімді. Ашаршылық кезең мазалайды қазіргімді. Мекеніміз ағаши, жегеніміз қаранан. Мінгеніміз ақ болса жылымыз ескі заман. Сан түрлі сынақтан өткен ризамын мен бабаларға. Шыдамның шегінен өткен мықты ағаларға. Дәл осы аштық кезең қаншама қазаққа. Сан түрлі бұл оқиға кітаптардан оқысаңыз. Қазақтың жүрген жері расында азап емес пе? Аштық кезеңнің бейнесі айналды қазір елеске. Мұның бәрін естісем жаным кеудем ауырады. Мен үшін аштық кезең естелік болып барады. Қазақтар азапты қалды бір ғана құдайға анық. Мен отырмын қазақ үшін бүгінде мұңымды шақ. Бұл кезеңді өтінем елестетпеңдер қазағым. Бәрінде уақыт шешеді бәрі де сауланып.
Аштық кезеңнің бейнесі ел көкейінен кетпейді.
Өткен күннің елесі оралып енді келмейді.
Ата бабалар қиналған уақытты біз еске аламыз.
Расында аштық кезең қаншама қазаққа.
Аштық кезеңнің бейнесі ел көкейінен кетпейді.
Өткен күннің елесі оралып енді келмейді.
Ата бабалар қиналған уақытты біз еске аламыз.
Расында аштық кезең қаншама қазаққа.